เริ่มกันที่ยุโรปนะครับเยอรมนีเปลี่ยนใจกลับมาสนับสนุนข้อเสนอเพิ่มเงินทุนในกองทุนช่วยเหลือประเทศที่ประสบปัญหาหนี้ในกลุ่มยูโรโซนจากเดิมที่กำหนดไว้ 666,000 ล้านดอลลาร์เป็น 933,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นมาอีก 267,000 ล้านดอลลาร์นะครับกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรหรือยูโรโซนร่วมจัดตั้งกองทุนดังกล่าวขึ้นซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้แต่นักวิเคราะห์บางคนระบุว่ากองทุนช่วยเหลือนี้ยังไม่ใหญ่พอที่จะรองรับปัญหาหนี้ของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในยุโรปเช่นอิตาลีและสเปนในกรณีที่ประเทศเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือนะครับส่วนที่สหรัฐนะครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนายเบนเบอร์นังเก้กล่าวต่อคณะนักเศรษฐศาสตร์ในวันจันทร์ว่าแม้อัตราการว่างงานในสหรัฐปีนี้จะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 8.3% และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านตำแหน่งในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแต่เศรษฐกิจสหรัฐยังต้องเติบโตในอัตราที่รวดเร็วกว่าระดับที่เป็นอยู่นะครับเพื่อทำให้อัตราการว่างงานลดลงอีกโดยนายเบอร์นังเค่ชี้ว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐควรลดลงอยู่ที่ระดับเพียง 5% ซึ่งถือเป็นระดับปกติก่อนที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับข้ามไปที่เคนยาครับประธานาธิบดีเคนยา MYE คิบากีประกาศการค้นพบแหล่งน้ำมันแห่งแรกของเคนยาในเขตเทอร์กาน่าทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือโดยบอกว่าการค้นพบแหล่งน้ำมันดิบแห่งนี้ถือเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่และถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาเคนยาให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตน้ำมันของโลกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทน้ำมันจากอังกฤษทูโลออยล์เปิดเผยการค้นพบแหล่งน้ำมันขนาด20เมตรลึกลงไปใต้ดิน1กิโลเมตรโดยทางบริษัทมีแผนจะขุดเจาะลึกลงไปใต้ดิน 2,700 เมตรนะครับเพื่อตรวจดูว่ามีน้ำมันมากแค่ไหนในแถบนี้6ปีก่อนบริษัททูโลออยล์พบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ในอูกันดาซึ่งคาดว่ามีน้ำมันดิบอยู่มากกว่า 2,000 ล้านบาร์เรลครับและสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นเจ้าของรถยนต์ BMW นะครับวันนี้บริษัทผลิตรถยนต์ BMW ในเยอรมนีประกาศเรียกคืนรถยนต์ 1.3 ล้านคันทั่วโลกเนื่องมาจากปัญหาที่แบตเตอรี่ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ระบบไฟฟ้าและอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้โดยรถยนต์ที่ถูกเรียกคืนนั้นคือ BMW Series 5และ Series 6นะครับซึ่งผลิตระหว่างปีค.ศ. 2003ถึง2010ซึ่งเจ้าของรถควรนำรถเข้ารับการตรวจและซ่อมแซมที่ศูนย์ทันทีนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับป้ายโฆษณายุคไฮเทครุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังนำมาทดสอบกลางแจ้งที่กรุงลอนดอนนำเสนอวิดีโอโฆษณารณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศความยาว40วินาทีนะครับแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นถึงจะได้ชมโฆษณาชิ้นนี้โดยป้ายโฆษณาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่ชื่อว่า Because I'm a Girl เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนาผลิตโดยองค์กร Plan UKแผน UK ติดกล้องความคมชัดสูงไว้ที่ป้ายโฆษณาชิ้นนี้พร้อมระบบจดจำใบหน้าซึ่งทำหน้าที่สแกนโครงหน้าของผู้ที่ยืนชมป้ายโฆษณาอยู่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็จะสามารถชมโฆษณาได้จนจบ40วินาทีเต็มนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายป้ายโฆษณาอัจฉริยะจะเปลี่ยนจากวิดีโอโฆษณาเป็นหน้าเว็บไซต์ของแผน UK ทันทีเป้าหมายก็เพื่อแสดงให้คุณผู้ชายเห็นนะครับว่าการถูกตัดสิทธิ์ในการเลือกขั้นพื้นฐานนั้นเป็นอย่างไรแพลน UK บอกว่าป้ายโฆษณาชิ้นนี้มีความแม่นยำในการระบุใบหน้าผู้หญิงหรือผู้ชายถึง 90% และจะมีสนนราคาประมาณ 47,000 ดอลลาร์เป้าหมายของการจัดทำโฆษณาชิ้นนี้ก็คือการระดมเงินบริจาคเพื่อช่วยการศึกษาของเด็กผู้หญิงในประเทศกำลังพัฒนาให้ได้ราว 400,000 ดอลลาร์ในช่วง4เดือนข้างหน้านะครับสงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน